Þetta máls og fundar svo tvorseta.
Virðulegi forseti, ég þakka forseta fyrir það að taka vel í þá bón vegna þess að hér ekkert neinar eðlilegar aðstæður í gangi og þess ekkert hægt að beita fyrir sig bara já, hérna, að hér komi tillögur inn með einhverjum eðlilegum hætti. Hér loka umræða málsins í gangi og það var ákveð af stjórna meirihlutanum hér að taka inn hérna, miklar breytingar við þingsálutina tillöguna með afdrifaríka breytingar inn í seinni umræðu. Þannig að hér bara mjög óvenjuleg staða öllu leiti og hún ekki bóði stjórnarandstöðunnar. Heldur eru við engöngu að reyna að fá að hafa einhver áhrif hér á framvinduna við þær takmörkuðu aðstæður sem okkur bóðið upp á. Mér langar að spyrja og byrja efnislegt svar frá forseta hæstjórnum hvort að hann hafi notað haft til hliðsjónar þau álit lagalega stöðu málsins frá umhverfis og auðlindaráðuneytinu annars vegar og atvinnuvegaráðuneytinu hins vegar þegar að hann gerði og skrifaði sinn úrskur sem að kynntur var hér fyrir vikunni. Og ég vil gjarnan fá svar við þessari spurningu vegna þess að það hrópandi ósamræmi milli úrskurðarins og þessara tveggja álita þessara tveggja ráðuneyta.